COVID na niniwala ako, pero sa vaccine, I don't think sa vaccine. Parang, you know, maybe 30% naniniwala sa vaccine. Sa COVID, may COVID talaga. Nag-search kasi kami, me and my partner, na kung site ba. Eh, sabi ko sa partner ko, di muna tayo pagbabaksin kasi ano eh. Just wait, maybe, you know, 5 years from now or 2 years. See what happened.
May alinlangan pa si Emmy Bancale, isang Filipino-Australian sa Victoria na magpabakuna. Kahit ibig sabihin nito ay hindi siya makakapasok sa ilang establishmento. Sa Phase B ng National Government Roadmap, target na ma-fully vaccinated ang 70% ng populasyon, edad 16 pataas. Bagaman ito ay national target, may karapatan ang bawat estado na humakbang na sa yugtong ito kung sakaling maabot nila ang 70%. Base sa roadmap, magbubukas na ang mga restaurants, pubs, retail shops, gym at iba pa. Ngunit hindi makakapasok ang hindi fully vaccinated sa ilang establishmento. Ani Emmy, hindi patas ang kondisyon na ito. Pero iiwasan na lang anya ng kanyang pamilya ang mga ganitong establishmento, gayon din kung imamandato ang bakuna sa trabaho ng kanyang mister.
Si mister, nag-usap kami nung nakarang araw yata. Sabi niya, pag nagmamandate, edi maghinto na lang daw siya ng work, edi maghanap siya ng another job. Yun ang sabi niya. If it's happy na sa company nila.
Matindi ang pangamba ni Emmy at ng kanyang asawa sa mga posibleng epekto ng bakuna. Kaya kahit maipatupad din ang vaccine passport, hindi rin muna anya siya lalabas ng bansa kahit 10 taon na siyang hindi nakakauwi ng Pilipinas.
Sabi ko sa partner ko eh, pagka ganun, pagka halimbawa nagkatotoo yun, di ba yung passport, sabi ko, eh hindi muna tayo uwi ng Pinas. Dito muna tayo sa UC. Australia is too big naman. Dito na lang muna kami magbabakasyon.
Kabilang sa Phase C ng roadmap ng national government kung saan inaasahang 80% o mahigit pa ng populasyon, edad 16 pataas ang fully vaccinated, ang pagkakaroon ng travel bubble sa mga ligtas na bansa. Kaya bagaman labag sa kalooban ng isang international student sa New South Wales na si Noel Sopetran ang magpabakuna, tila kailangan niya ito kung sakaling ipatupad ang vaccine passport saka gustuwang makauwi sa Pilipinas at makabalik ng Australia.
Personally, parang ino-obligate kami ng school na magpa-vaccine. Pero hindi naman to the point na talagang prepare sa akin ka. Ba't makulit lang na kailangan magpa-vaccine? Tapos pagka sa work naman, hindi ka makaka-work. Pero kung ako lang ang tatanungin, ayoko talaga. Kasi parang gusto kong i-take yung risk na meron naman akong immune system. Pinaka-plan ko, i-delay lang. Yun lang pwede kong gawin. Kasi ayaw man na temporary visa, hindi naman ako citizen.
Giit ni Noel, naguguluhan siya at natatakot sa mga epekto ng bakuna, lalo pat may namatay dahil sa blood clotting. Kaya kung maari pa niyang pahabain ang panahon bago ang kanyang unang bakuna sa Disyembre, ay gagawin niya. Hindi man kumbinsido sa bakuna, nagpapasalamat at tiwala naman si Noel sa gobyerno ng Australia.
Yung sa COVID pandemic disaster payment, I am talagang sobrang pasasalamat ko na maski na ganito nangyayari, hindi lahat ng bansa may ganitong binibigay na support. Especially ako, nagulat ako, I'm student, hindi man ako citizen, tapos nagbigay sila ng ganito na naapektuhan yung ngayong world. Unang-una, thankful ako, pero I trust the government ng Australia na nagagawin nilang lahat para maging safe na itong Australia. Like I said, sabi ko, di-delay ko lang, pero mag-obey din ako.
Wala pang malinaw sa Phase D ng roadmap na tinatawag na post-vaccination. Ngunit inaasahan na ang tuloy-tuloy na pagbubukas ng Australia. Masyado pang maaga ayon sa gobyerno, lalo pat magkakaiba ang paraan ng pagbubukas ng bawat estado. TJ Korea para sa SBS Filipino.